Šodien no amata atkāpies Liepājas domes vadītāja vietnieks Ģirts Kronbergs no reģionu apvienības. Viņš bija atbildīgs par turismu un investīcijām Liepājā. Liepājas mērs Uldis Sesks no Liepājas partijas Kronberga atkāpšanos pārrunās rīt. Kronbergs arī pēc atkāpšanās no šī amata joprojām būs Liepājas domes deputāts. Briselē kāds vīrietis ar nazi savainojis policistu. Pēc uzbrukuma šo vīrieti sašāva cits policists. Uzbrucējs aizvests uz slimnīcu. Uzbrukums notika Maksimiliāna parkā. Šajā parkā bieži pulcējas bēgļi no Ziemeļāfrikas, kas cer nokļūt tālāk Lielbritānijā. Beļģijas policija izmeklē notikušo. Šorīt apmēram 10 cilvēku centās izdemolēt Irānas vēstniecību Grieķijas galvaspilsētā Atēnās. Šādā veidā viņi gribēja protestēt pret Irānas valdības attieksmi pret kurdu tautības cilvēkiem Irānā. Irānas vēstniecības ēkai Atēnās izsisti logi. Ēkas pagalmā iemesta muca ar sarkanu krāsu. Neviens uzbrukumā nav cietis. Šie paši cilvēki rīkojuši nekārtības arī agrāk. Pirms pāris nedēļām viņi ielauzās Austrijas vēstniecībā. Šo ceturtdienu Rīgā varēs bez maksas izmērīt holesterīna līmeni. Tāpat varēs bez maksas saņemt kardiologa konsultāciju. Ceturtdien Rīgā notiks akcija Sārgi ģimenes sirdi. Tā domāta sirds slimību ātrākai atklāšanai un ārstēšanai. Holesterīna mērījumi un ārstu konsultācijas notiks tirdzniecības centrā Rīga Plaza. Nākamā gada pavasarī Latvijā parādīsies jaunas 100 un 200 eiro naudas zīmes. Tās būs drošākas nekā līdzšinējās. Tām būs arī cits izmērs. Cilvēkiem jaunās banknotes būs ērtāk turēt makā. Tās arī varēs ilgāk izmantot, jo tās mazāk nodils. Tā norāda Eiropas centrālā banka. Kinoteātrī Splendid Palace nākammēnes pirmo reizi rādīs dokumentālo filmu Kurts Fridrihsons. Filma ir rakstnieces Gundagas Repšes stāsts par Kurtu Fridrihsonu. Filmas režisore ir Dzintra Geka. Filma tapusi 3 gadus un ir uzņemta 7 valstīs. No 12. oktobra filma būs skatāma visos lielākajos Latvijas kinoteātros. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.